Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Monica Lovinescu revine astăzi la microfon după vacanță și vă va vorbi despre cartea recent apărută la Paris și intitulată România, închisoarea sufletelor, de Gilles Zilberstein. Ion Negoițescu se ocupă astăzi de proza lui Mihai Sin, iar Matei Cazacu de memoriile lui Constantin Arcetoianu. Citesc în revistele literare de săptămâna trecută un comunicat al Pen Clubului Secția Română pe care îl socotesc important. Vom vedea pentru ce motive. Mai întâi, iată textul său. Membrii Centrului Pen Român își exprimă îngrijorarea și protestul în legătură cu înmulțirea atitudinilor extremiste și antisemite în anumite publicații românești. După ce de mai bine de un an de zile reviste ca România Mare infestează atmosfera politică și morală a țării, proferând calomnii și insulte, orchestrând campanii de presă împotriva tot ceea ce există independent și necompromis de colaborarea cu vechiul regim în intelectualitatea românească, întreținând în același timp o continuă tensiune între populația majoritară și minoritățile etnice, în ultimele săptămâni are loc o escaladare a pozițiilor extremiste și rasiste, menite să ducă la discreditarea imaginii României în lume. Convinși că aceste poziții, al căror unic scop este dezbinarea societății românești, divide et impera, nu sunt proprii poporului român și nu îl reprezintă, scriitorii români protestează și își exprimă dezgustul față de folosirea unor atât de imunde tactici scoase din arsenalul vechilor dictaturi. Scriitorii români se simt solidari nu numai cu colegii lor de alte naționalități, pe care îi cheamă să se realieze în lupta împotriva oricărui extremism, dar și cu toți oamenii, indiferent de naționalitate sau confesiune, din România și din lume. Acesta a fost recentul comunicat al Centrului Pen Clubului Român și el se adaugă unor proteste față de valul de șovinism, antisemitism și extremism politic și ideologic, proteste aparținând unor partide politice vechi și noi și altor organizații. Chiar și FSN-ul a dat un astfel de comunicat pe un ton mult mai moale și nenumind niciuna din publicațiile care împroașcă opinia publică cu expresii din cele mai detestabile ale resentimentului de toate culorile. Este de remarcat că această izbucnire dirijată de fals naționalism și de incitare la ură între cetățenii aceleiași țări nu a rămas fără ecou în presa internațională, ci dimpotrivă. Multe ziare occidentale au consemnat și comentat acest simptom al vieții publice din România, care pune țara și poporul român într-o lumină ce ne este mai mult decât dăunătoare. Nu mai departe decât în cotidianul francez de mare audiență care este Le Monde, a apărut la 10 iulie un amplu articol referitor la aceste probleme extrem de critic. Rezultatul acestei campanii nu poate decât contribui la izolarea țării și trezirea neîncrederii atât a cancelarilor oficiale, cât și a posibililor investitori de capital și tehnologie în România. Pentru că există pericolul ca întregul popor român să fie asimilat aceste revărsări de resentiment și vinovați de această concluzie greșită nu sunt decât cei care au dezlănțuit și întrețin această campanie. Pentru că în frământările care zguduie acum Europa de Est, după căderea dictaturilor comuniste, una este revendicarea autodeterminării și independenței unor popoare oprimate și alta izbucnirea de extremism politic. Sunt două aspecte care în fond contrastează, pentru că unele vin din revolta împotriva unei asimilări forțate și altele chipurile din partea unei națiuni dominante ce instigă la rasism și dezbinare în chiar poporul majoritar. Mai este limpede că la rădăcina acestui val de extremism din țară se află forțele unite ale dictaturilor de extremă care au năruit țara timp de peste 5 decenii. Antisemitismul și antimaghiarismul au unit pe slujitorii cei mai devotați ai dictaturii ceaușiste cu rămășițele legionare, în frunte cu Iosif Constantin Drăgan, nume compromis de două ori, odată pentru apartenența sa la mișcare legionară, a doua oară pentru colaborarea strânsă cu dictatura ceaușistă. Și tot așa de limpede este că această campanie este condusă de securitate și că ea întreține o diversiune menită a canaliza nemulțumirea publică pentru eșecul reformilor și față de starea grea a țării pe drumul periculos al extremismului politic. Puterea de azi are o doză de indulgență complice față de presa care duce această campanie. Un joc politic care nu are cum o consolida, ci slăbi. Cu sau fără voie ea împinge pe nemulțumiți în brațele unor forțe nefaste și reacționare care nu vor decât instaurarea unei noi dictaturi de extremă în țară. Nu e deloc întâmplător că la conducerea acestor publicații în frunte cu România Mare și Europa, dar care sunt mult mai multe, se află slujitorii vechi ai securității și cultului personalității, Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu, Eugen Florescu și Ilie Purcaru, Artur Silvestre și Nicolae Dan Fruntelată, unii din ei promovând această politică din chiar sânul unor publicații evident profrontiste. Nici președintele Iliescu, nici premierul Roman nu au luat poziții hotărâte împotriva acestor extremisme. Repet pentru a nu știu câta oară că există toate temeiurile legale ca aceste publicații să fie interzise. Nici o țară din lumea civilizată nu permite dezvoltarea unor idei rasiste și șovine în presă fără ca libertatea de expresie să fie astfel stânjenită. Conducătorii țării se joacă cu viitorul ei și al poporului într-un chip irresponsabil. Și încă o dată se dovedește absența oricărui patriotism din componenta eticilor. Pentru că o nouă dictatură ar lăsa neturburată o singură categorie de oameni, și anume cei de la putere, cei care au moștenit puterea din vechiul regim, umilind și batjocorind jertfele de sânge ale celor care au izbucnit împotriva dictaturii comuniste. În fine, scopul acestei politici este și acela de a slăbi opoziția democratică și de a izola țara, de a frâna aspirația spre democrație și reîntoarcere în Europa. Ele reprezintă una din cele mai mari primejdii pentru viitorul poporului român și al țării și e de datoria fiecărui cetățean al țării, nu numai al scriitorilor de la Pen Club, să respingă pe față acest complot antinațional al extremismului. O nouă carte despre România a apărut la Paris, prezentată de Monica Lovinescu.
Mulți români par întristați atunci când nu sunt de-a dreptul indignați de indiferența sau chiar disprețul cu care cei mai numeroși dintre observatorii străini privesc sau tratează situația, fără a se muie în centrul și răsăritul Europei, situația în care pare a se înfunda România. Dacă în ultimul deceniu se putea exprima temerea ca nu cumva România să se albanizeze, azi fraza ar putea să fie răsturnată. Nu cumva să se românizeze Albania, pornită pe un făgaș mai promițător decât noi. Or, Albania a trăit peste 40 de ani în chingile unui stalinism pur și dur, neîntrerupt nici măcar de scurta liberalizare de care România a avut parte spre sfârșitul domniei lui Gheorghe Udej și la începutul celei a lui Ceaușescu. De fapt, dacă după entuziasmul inițial față de revoluția din România, care depășise și pe cel provocat de căderea zidului Berlinului și înainte chiar de mineriadă, după minciunile celor de la putere, a mai existat un moment determinant în dezamăgirea Occidentului, odată cu alegerile și nemaipomenitul rezultat, fără asemuire iarăși în restul Europei, care își rupsese lanțurile. oricare va fi fost procentajul de fraude, dar mai ales felul în care s-a desfășurat campania, de aici fiind privite lucrurile, nu s-a mai putut face atât de radical deosebirea între o putere neocomunistă și populația care o votase atât de masiv. Iar după brutalitatea mineriadei, existența unor ziare cu tiraj masiv de citite, care propovăduiesc în termeni incalificabili ura interetnică și calomnia josnică, cu accente nu odată reluate de presa fesenistă, n-avea cum să dragă imaginea țării în străinătate. Nu era, deci, anormal, deși în parte injust după părerea noastră, ca noțiunea însăși de revoluție să fie repusă în discuție. A și fost, nu doar de presa occidentală, dar și în cărți ilustrând această opinie. Iar natura singurului popor care își alege pe nomenclaturiști chiar deghizați ca diriguitori să înceapă a deveni pentru străinătate o enigmă. Pretindem că această viziune nu e cu totul exactă, în măsura în care piața universității ne spăla de rușine, ca și o bună parte a opoziției, care nu reușea însă să se organizeze, în timp ce în celelalte țări o făcuse din primele ore. Orice neam a suportat cu greu un atare dispreț, chiar cu justificările pe care le-am pomenit, e normal, deci, ca și românii să sufere, chiar dacă printre noi se ridică voci cu argumente nu prea îndepărtate de cele ale străinilor. De aceea, având drept la urma urmii la câte o consolare, vrem să vă prezentăm azi o carte excepție pe care presa din România n-a recenzat-o cum ar fi trebuit, poate și pentru că autorul ei, Jill Silverstein, nu este dintre cei mai cunoscuți, în ciuda vreo 13 volume de poeme, eseuri și traduceri din Trakl, Czesław Miloš și Thomas Edward Lawrence. Cartea, apărută la editura Le Temps qu'il fait, se intitulează Roumanie, prison des âmes, România, închisoarea sufletelor, și nu e propriu-zis o analiză, sau mai precis, analiza e amestecată sub forma unui jurnal de călătorie, cu mărturisiri la persoana întâia, cu stări sufletești ale autorului, cu transcrieri de interviuri luate intelectualilor opozanți, dar și oamenilor de rând, până și cu descrieri de peisaje. În ciuda unei viziuni de la început lucidă asupra confiscării revoluției și naturii noii puteri, Jill Silverstein disociază de această putere și de nomenclaturiști cu securitățile lor poporul român în mai toate întâlnirile, fie cu țărani, fie cu intelectuali, descoperind ceea ce el numește bunătatea în acțiune, ca la oamenii din Câineni sau din Sebeșul de Jos. Iar în paginile consacrate istoriei României, bizuindu-se pe cărțile unui Seton Watson sau unei Noel Roget, oricare român ar putea fi mândru să se recunoască. E drept că cele două călătorii pe care le-a făcut Silverstein în România, imediat după Revoluție și apoi în vara lui 1990, au fost bine pregătite. Angajamentul său pentru victimele răsăritului, care se revoltă, e mai vechi. El a militat pentru Solidarność și a făcut parte din comitetul Marchenko, muncitorul care a murit în lagăr, în gulag, nu fără a scrie între două detenții, una din mărturiile cele mai zguduitoare care ne-a sosit din Uniunea Sovietică. Nu numai opțiunile sale politice i-au îngăduit lui Jill Silverstein să aibă de la început o privire lucid orientată, dar și cunoștințele sale despre țara spre care se îndrepta și căreia îi cunoștea literatura, de la Alexandrie la Ana Blandiana, trecând prin Arghezii și Benjamin Fondan. din toți traduce în acest jurnal de călătorie și are prezentă în minte o hartă precisă a intelectualității române, cu o singură excepție, coincizând cu harta exactă a demnității și rezistenței. Printre cei interviuvați în cele două călătorii, figurând Dani și Pascal Bentoiu, Alexandru George, Grupul pentru Dialog Social cu Gabriela Dameșteanu, Gabriel Andreescu și Mihai Gheorghiu, de la grupul audiovizual, unde vizionează și imaginile reale ale unor evenimente măsluite de televiziunea Româno-Răzvan Teodorescian. Ana Blandiana, apoi, Radu Țeposu de la Cuvântul, etc., etc. Analizele politologului exilat Vladimir Tismăneanu sunt și ele citate. După cum vedem, bagajele pline de note cu care se întoarce Gilles Silberstein din România nu fuseseră goale nici la sosirea sa în țară. Nu e însă de ajuns pentru a explica iubirea pentru România pe care o mărturisește și în cursul primii călătorii, pe care o face în cadrul operației Sate din Suisse Romande și care îl duce prin București, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Iași, Vaslui, nici în a doua. Vaslui și Iași, am spus, deoarece spre ele se îndreaptă această călătorie quasi-inițiatică și se explică atracția specială a lui Gilles Silberstein pentru România. Născut la Paris, e ținut de tatăl său, care evită să se recunoască evreu, în neștiința origilor sale. Or, bunicul lui se născuse la Iași în 1878, iar bunica la Vaslui în 1886, după care emigraseră în Franța. Și Gilles Silberstein mărturisește: îndreptându-mă spre Moldova, n-aveam oare presentimentul de întoarcere acasă, în țara mea, o țară pe care tatăl meu o ștersese din memoria sa? Nu simțeam oare că, în ciuda urei pe care tatăl meu o nutrea față de tatăl lui, în ciuda rușinii sale de a se fi născut evreu, reușeam să regăsesc izvorul meu, revendicat de toată ființa mea? În timp ce tatăl meu se străduia să-și renege moștenirea, familie și religie, printr-o stranie ironie a destinului, eu mă străduiam să bâjbăi în căutarea origilor mele. Ce altceva făceam decât să încerc am reîmplânta rădăcinile smulse care mă despărțeau de ai mei, făcându-mă străin față de ceilalți. Francez, eu? Dar ce mister curgea în vinele mele, în așteptările și cerințele mele, în excesele mele chiar, în felul meu de a celebra lumea? Câte false piste n-am parcurs, inventându-mi filiații posibile. Apoi, încetul cu încetul, acest simplu adevăr, la adăpost de orice fantasmagorie neliniștită, acest simplu adevăr care mă umple de bucurie: iată-i pe ai mei, fără conversiune spectaculară, numai că acum știu, iar memoria mea s-a împăcat cu ea însăși. Întorcându-se spre locurile de naștere a unor bunici renegați de propriul său tată, Gilles Silberstein ar fi putut să-și regăsească doar filiația familială. Bucuria sa este însă atât de mare încât inundă întreg pământul românesc. România iubită, scrie el și continuă, România pe care un cutremur de o formidabilă amploare a scuturat-o după decenii de opresiune feroce. România al cărei țipă descrescând se contopește cu oboseala unui popor atâta timp oprimat, cu zgomotul teribil al armelor, cu amintirea imediată a sângelui vărsat, cu un fel de stare secundă în care beției de libertate îi răspunde neliniștea, poate chiar incredulitatea. România, în sfârșit, care a provocat în lume un sentiment de bucurie, poate naiv, poate chiar simplist, ce se va transforma probabil în dezinteres. Doar așa se întâmplă cu emoțiile efemere provocate de luptele pentru ceea ce se numește libertate. Am închis citatul. Împotriva acestui tip de dezinteres pare scrisă cartea lui Gilles Silberstein. El nu este dintre aceia care vor pune, din pricina primelor exagerări sau chiar minciune ale puterii, noțiunea de revoluție în chestiune. Cităm din nou: numărul de victime atât de exagerat într-un prim timp nu fură poporului român curajul său, iar celor care s-au luptat la Sibiu, Timișoara sau București, certitudinea de a evolua într-o țară în stare de război. Dar tot printre cei din tâi va avea presentimentul confiscării revoluției. Asistând la manifestația de la București din 12 ianuarie 1990, revoluție confiscată, revoluție totuși, cităm: nimeni nu-și face iluzii asupra gravității amenințărilor ce apasă asupra revoluției. Tentativele de confiscare sunt cu totul reale în FSN. În plus, ipoteza unei insurecții total spontane, fără cea mai mică anticipație secretă din partea oamenilor care ascultă de Gorbaciov, pierde teren. Nu e mai puțin real că sângele a curs și că în această clipă, în piața Revoluției, în fața mulțimii urlând, reformatorii partidului, total depășiți de mulțimea mânioasă, trebuie să-și fi dat seama de precaritatea situației lor. Și-au dat seama și au reacționat după tipicul comunist, începând cu contramanifestația din 29 ianuarie 1990. În decembrie 1990, când scrie epilogul cărții, după a doua călătorie în România, Gilles Silberstein continuă să fie lucid, dar și să spere. La ora când scriu aceste rânduri, la un an după insurecția care în inima unei Europe orientale aflată într-o turbulență uneori explozivă, mutație din ruinele aberantelor, implacabilelor structuri ideologice și politice, România pare a încarna cea mai rea variantă a unui proces comun, acela al dezordinii pe care o implică trecerea de la o ordine la alta. Fără îndoială, e prețul de plătit pentru a se dezbăra de spectrul totalitarismului. În ciuda caracterului dramatic al unor etape recente, ca și a cinismului impostorilor, destinul acestei țări se înscrie în acela mai vast, avansând cu reușite inegale spre democrație. Și nimic nu poate justifica opinia unor imigrați români pentru care Iliescu e mai rău decât Ceaușescu. Față de ceea ce a fost prezentat uneori ca o fatalitate, și anume ostilitatea poporului față de intelectuali, ar fi bine să ne amintim că tocmai minerii își oferau în 1977 adeziunea lor deplină lui Paul Goma în lupta lui pentru respectarea drepturilor omului în România. Vasile Paraschiv scria chiar: cauza dumneavoastră a intelectualilor este și cauza noastră a muncitorilor. În ciuda manevrelor dubioase ale actualului guvern, a uneltirilor sale grosolane, ce ar putea să împiedice în mod durabil ansamblul românilor să se unească? În plus, tributară mai mult ca oricând legăturilor cu exteriorul, România nu are mijloacele să rămână izolată. Presupunem că aceste rânduri scrise la 2 decembrie 1990 ar fi rămas acelea scrise acum, chiar dacă între timp uneltirile s-au făcut la lumina zilei în Parlament, chiar dacă legea asupra cetățeniei române cuprinde pasajul acela net ceaușist, cu pierderea cetățeniei pentru cei care își defăimează patria, prin patria înțelegându-se mai departe puterea, chiar dacă legea siguranței statului adoptată de Senat stipulează datoria morală de delațiune, și aici Ceaușescu a fost depășit, chiar dacă securitatea și-a redobândit un statut legal sub camuflajul seriului, chiar dacă groapa de la Berevoiești a dovedit felul în care aceea securitate înțelege să se dezbare de trecutul ei, azând arhivele și smulgând memoria fără de care niciun neam nu poate exista, chiar dacă televiziunea română, continuându-și opera de dezinformare, mai îndrăznește la un an după mineriadă să prezinte o versiune mincinoasă a zilelor de 13-15 iunie, după ce adevărul a fost fixat pe pelicula Piața Universității România de realizatorii Stere Gula, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu, prin curajul conjugat al acestora, al lui Lucian Pintilie, cu acest film își începe activitatea casa sa de producție, și chiar a ministrului culturii Andrei Pleșu, care dă o replică usturătoare defăimătorilor ce porniseră o campanie, nu numai împotriva filmului, dar și a celor ce i-au îngăduit ivirea. Chiar dacă Ceaușescu devine în unele ziare un mare patriot și atâțarea interetnică încurajată de putere ia proporții primejdioase, ca să nu mai vorbim de campania anti-intelectuală și de metodele de intimidare, de amenințări prin telefoane, din nou ascultate, prin corespondența, din nou cenzurată, de agresiunile împotriva opozanților, trecând chiar de fruntarele țării. Fără a mai pomeni de faptul că reformele pentru trecerea la o piață liberă au rămas cele mai multe doar pe hârtie, și de mizeria în care urcarea galopantă a prețurilor a aruncat majoritatea populației, făcând excepție nomenclaturiștii de la putere și bișnițarii. Totuși, credem că Gilles Silberstein ar paria mai departe pe evoluția ansamblului Estului și Centrului Europei, din care, până la sfârșit, România nu va putea fi singurul caz izolat, și pe acea bunătate în acțiune pe care a surprins-o în toate păturile sociale în cursul primii sale călătorii în România. De aceea, Romanie Prison des Âmes rămâne una din lecturile cele mai recomandabile în clipele de descurajare, de oboseală, de amărăciune, când ai impresia că nu mai e nimic de făcut și că, în ciuda curajului și îndârjirii unei minorități care a plătit cu viața sau plătește încă noul climat de frică reinstaurată, poporul român are tendința să semneze demisia din nou, din istorie. De aceea ar trebui ca ziarele să vorbească despre această carte, de aceea cartea ar trebui tradusă. Nu e analiza cea mai riguroasă a ceea ce se întâmplă cu noi de vreun an și jumătate. Forma de jurnal de călătorie poate să-i dea chiar un caracter hibrid. Diagnosticul bolii de care suferă societatea românească probabil că nu e dus până la capăt, dar de la Lausanne, unde trăiește Gilles Silberstein și unde și-a scris mărturia, ne-a sosit un semn de dragoste și de solidaritate la care românii amărâți și disprețuiți n-au cum să rămână insensibili. Deoarece în aceste clipe de neliniște, de învolburare, de repunere în discuție a capacității noastre de a ne comporta ca celelalte neamuri supuse acelorași încercări, nu e curent să auzi un străin legat de acest pământ doar prin certificatele de naștere ale unor bunici, exclamând în drum spre Moldova: iată-i pe ai mei!
Ion Negoițescu ne oferă astăzi capitolul său din istoria literaturii române contemporane, consacrat cunoscutului prozator Mihai Sin.
Psihologie și atmosferă sunt calitățile de bază ale câtorva remarcabile nuvele de Mihai Sin, din culegerile așteptând în liniște și terasa, în limitele unui realism tradițional adus la nivelul realiștilor contemporani de pretutindeni. S-ar părea că povestitorul a pornit mai întâi pe drumuri frecventate de Nicolae Breban. În povestirea Răbdare, aceeași căutare a adevărului, aceeași stăruință de a dezlega, mai bine spus de a aborda prin diversiuni epice care de fapt constituie trama narațiunii și rostul ei, o situație obscură. Aici, pe cât de obscură, pe atât de lipsită de mister, căci, spre deosebire de Breban, mai tânărul său Emul nu se lasă ispitit de demoni. Pentru Mihai Sin, existența umană nu prezintă interes prin momentele ei insolite, prin surprizele ce îi asigură farmecul ori îi dezvăluie caracterul dilematic. Scrisul său nu trezește în noi pofta contemplației și nici nu deschide ori sporește în noi izvoarele neliniștii. Așa cum o vede acest scriitor, viața este în cel mai bun caz cenușie, uniformă, îndeajuns de nesemnificativă spre a se impune ca zadarnică. Înnobilarea vieții, dacă e cazul, nu realizează decât artistul introducând în ecuație propriul său afect. El poate astfel împrumuta poezie unui anumit eveniment prin atmosfera cu care îl învăluie și îl impregnează. De asta dată, doar în prima fază nuvelistică a literaturii lui Mihai Sin. Căci apoi perspectivele se degradează conform unei viziuni globale de normalitate. Acum încă o călătorie cu autobuzul în presimțiri de toamnă mai poate fi motiv de inspirație, deși cel care a consemnat-o probează destulă lipsă de participare. Citez. Fiecare avea banca sa, mai mult chiar locul său înscris pe bilet. Cu toții aveau dreptul să respire o parte din aerul acela ușor îmbâncit și pulberea fină a prafului care însoțește peste tot un autobuz. Spune povestitorul, care și-a introdus liric narațiunea prin însuși titlul ei melancolic, dezvoltat și în câteva note preliminare sugerate de anotimp. Sau își întrerupe firul principal al narațiunii printr-un scurt episod vag erotic și ca atare vag liric plasat în stația de autobuz după pornirea acestuia. Citez, caserița nu era blondă, avea vreo 40 de ani, era puțin grasă și își potrivi părul. I se văzură brațele cărnoase și tari. Impiegatul își spuse că i-ar place femeia asta, deși era destul de în vârstă, dar nici el nu mai era tânăr, împlinise 47 de ani. Am încheiat citatul. În timpul acestui episod însă, în vehiculul ce își continuă cursa, se înfiri pe o altă idilă, de fapt la fel de prozaică, poezia prozaicului. Evidentă fiind plăcerea autorului de a se lăsa prins în acest joc de paralele ce se întretaie, ceea ce constituie inspirația sa, propriul său lirism. Adânc impregnată de atmosferă este apoi novela purtând titlul Accident. Din atmosfera bogată se încheagă ca un produs al ei evenimentul dramatic enunțat de titlul povestirii. În novela Inspecție, atmosfera nu este deloc lirică, ci de situație, adică ținând de chiar nucleul ei epic. În admirabila fotografie de familie, de asemenea lipsită de lirism, deși o fotografie are în sine menirea să evoce adresându-se prin urmare afectului, atmosfera se creează din pure elemente epice abia pigmentate psihologic. Naratorul monologhează și cititorul cade fără să bage de seamă în capcana artistică pe care i-a pregătit-o naratorul. Capodopera lui Mihai Sin rămâne însă povestirea în memoria unui atlet începător. Cu tot caracterul dramatic al însăși temei abordate, autorul nu mizează pe factorii victorie și înfrângere, ci spre un eșec existențial, pe semnificația umană a renunțării, a retragerii din competiția în subconștientul eroului deja devalorizată, fără ca totuși o altă valoare să se impună în locul celei abandonate. Eșecul nu se datorează nici slăbiciunii personale, nici împrejurărilor puse în lucrare, ci faptului extrem de grav că toate ale lumii poartă stigma banalității și mediocrității. În toate și-a înfipt gheara urâtul ontologic. Dar, spre deosebire de străinul lui Camus, orgoliosul solitar al lui Mihai Sin străbate, imun cei drept, etapele împotriva lui conjurate ale psihologiei succesului. Atletul lui Mihai Sin se mărturisește. Nu pierderea gloriei posibile m-a terorizat an de-a rândul, ci consecințele acelui abandon, faptul că de atunci, din acea zi de noiembrie, n-am mai avut curajul să-mi împing ființa până la limite, să-mi o verific dincolo de resursele ei comode. Și, Nu concluzia, nu acest final mă interesează, ci înlănțuirea de fapte aproape banale care m-au împins spre concluzia prea bine cunoscută acum. Am încheiat citatul. Romanele pe care scriitorul le-a publicat între 1978-1985 nu excelează în schimb nici prin psihologie, nici prin atmosferă, fiind pur sociale, în sensul că prezintă diferite aspecte ale vieții cotidiene din acea vreme, adică din perioada comunismului temeinic instaurat. Ele nu aruncă lumina asupra pârghiilor societății, ci înfățișează oameni și situații în cadrul ei comun, în banalitatea de zi cu zi, de ceas cu ceas, a existenței sub regimul consacrat de gândirea utopică a lui Marx. Nici autorul, nici personajele nu pun în discuție sistemul ideologic care stă la temelia rânduirii sociale căreia împreună îi aparțin, dar felul său de a vedea și felul lor de a trăi și a se comporta formează esența acestui sistem, după vorba lui Alexandru Zinoviev. Așa este comunismul, nu ca proiecție ideală în viitor, ci ca realitate în prezentul său etern mediocru, realitate vie și viabilă, de nemodificat, fiindcă nu poate fi altfel de cum este. Romanele lui Mihai Sin se dovedesc prin aceasta mult mai critice decât altele contemporane cu ele, căci, spre deosebire de un Marin Preda sau un Augustin Buzura, dânsul nu acordă nicio șansă comunismului, nu-l consideră amendabil odată cu trecerea vremii, prin înlăturarea voluntară a tarelor lui. Tare structurale ce nu pot dispărea decât odată cu dispariția comunismului însuși. Critica lui Mihai Sin nu pornește din dorința de a îndrepta, ci din nevoia de a demasca. Mai bine decât oricine ilustrează tarele comunismului omul nou, visat, năzuit și creat de el, circulând ca la el acasă prin romanele lui Mihai Sin și alcătuind singura garanție a viabilității comunismului. Undeva, un personaj se vede silit să declare că nu mai e nimic de făcut și să constate că, citez, logica, dramul de adevăr și toate celelalte frumoase noțiuni și cuvinte, bună oară cultura, buna informație, buna credință, bunul simț, urbanitatea, respectul față de semeni și, de ce nu, mila sau dramul de înțelegere datorate chiar adversarului, dușmanului, teama de consecințele injustiției, remușcarea, toate acestea deveniseră de prisos. Am încheiat citatul. Ca și cum ar fi prada morbului fatal, personajele lui Mihai Sin suferă acum nu numai de banalitate, ci, coborând mai jos decât însăși mediocritatea existenței ce le-a fost hărăzită, devin vulgare, se scaldă în vulgaritate ca în elementul lor. Vulgare în mentalitate și în exprimarea acestei mentalități. Meschine prin însăși condițiile lor de existență, ele au pierdut din socialitate ceea ce la orice nivel îi constituie lustrul. De asta dată, o călătorie cu autobuzul nu mai incită la inspirație autorială, ci obligă chiar pe cel care o consemnează să o prezinte vulgar ca un mod propriu de a ilustra socialul. Nu altfel, prezentarea unui chef de revelion cu oameni școliți oferă scriitorului prilejul de a-și insinua scârba. Din păcate însă, oroarea lui față de lumea și oamenii zugrăviți nu-l scutește de a se contamina la rândul său de același morb, ca și cum însuși scriitorul ar fi obligat să intre în jocul celor de dânsul înfățișate. Vulgaritatea generalizată, pătrunzând până în cutele mentalității autoriale, face adeseori lectura romanelor lui Mihai Sin penibilă. El își păstrează demnitatea artistică doar atunci când se distanțează stilistic de propria sa creație, citând de pildă, pe măsură ce și le apropiază, gândurile unor țărani. Citez. Treceau zilnic pe lângă câmpuri sau grădini năpădite de buruieni, prost lucrate și ar fi putut zice, uite-mă, locul ăsta a fost al meu sau al tău sau lui Cutare. Păi mai știi cum lucram și cum arăta? Însă nu ziceau nimic, treceau mai departe ca și cum nu și-ar fi amintit și n-ar fi recunoscut nimic. Parcă așa fusese de când lumea. Am încheiat citatul. Gânduri ce exprimă întreaga tragedie socială, bogate în biografii incidentale, în amintiri fortuite și visuri nocturne și diurne ale personajelor, cu tot caracterul lor haotic, în construcții epice în care nimic nu ține la oaltă, pentru că nimic nu se poate aduna în jurul unui sens, estetic măcar, scrisul romanesc al lui Mihai Sin reflectă tocmai această tragedie, paradigmă a dezintegrării mentale a societății comuniste, visul final din romanul Schimbarea la față, cu sticlirile lui de simbol, poate fi considerat drept cheia unei lumi și a literaturii ei.
L-ați ascultat pe Ion Negoițescu vorbind despre prozatorul Mihai Sin. Matei Cazacu ne prezintă în continuare memoriile lui Constantin Argetoianu.
Încă din timpul vieții, Constantin Argetoianu era celebru pentru amintirile sale pe care le-a redactat vreme de peste 10 ani și care constituie un adevărat monument al memorialisticii românești din toate timpurile, comparabil ca amploare și ca profunzime doar cu memoriile lui Duca. În anii imediat după cel de-al doilea război mondial, Constantin Argetoianu a încredințat un exemplar din acest text lui Dinu Cecropide, un om de afaceri și bancher, prieten și cu Gheorghe Brătianu și alți oameni politici români, cu care discutau și comentau această operă majoră a gândirii noastre politice. După arestarea lui Argetoianu și a lui Cecropide, memoriile au intrat în arhivele Comitetului Central și au constituit, vreme de câteva decenii, materia primă pentru denigrarea și răstălmăcirea istoriei contemporane a României. Extrase trunchiate și alese pentru expresiile lor vulgare, una din specialitățile lui Argetoianu, au apărut în Magazin Istoric și într-o culegere de texte antimonarhice și erau citate în toate lucrările istoricilor marxiști. S-a creat astfel impresia, sau s-a încercat să se creeze ideea, unui Argetoianu antimonarhist, dezvăluitor al tuturor intrigilor și secretelor de alcov ale epocii, un martor dezabuzat și cinic al vremurilor sale. În fond, Argetoianu trebuie citit în totalitatea lui, la fel ca mulți alți autori de memorii din ultimele 2-3 secole. Pasaje scoase din context au denaturat caracterul multor texte de acest fel, cele mai celebre fiind, fără îndoială, memoriile lui Casanova și operele marchizului de Sade, din care edițiile de texte alese au evacuat conținutul filozofic, istoric și politic, favorizând frivolitățile și istorioarele galante. De aceea, prin editarea textului complet al memoriilor sale, Constantin Argetoianu își poate, în sfârșit, relua locul său adevărat în mișcarea de idei și în politica românească a secolului 20. Cele două volume publicate până acum de editura Humanitas acoperă anii 1871-1916 cu o întrerupere între 1889 și 1912, ani pe care autorul i-a petrecut la studii și în diplomație și care vor forma obiectul unor volume ulterioare. Dacă primul volum, care istorisește copilăria și adolescența autorului la Breasta, Craiova și apoi la București, poate fi comparat doar cu amintirile lui Radu Rosetti și eventual Gheorghe Sion, cel de-al doilea, anii 1913-1916, nu și-are corespondentul în memorialistica noastră. Într-adevăr, acest volum constituie o extraordinară incursiune în istoria frământată a Partidului Conservator în epoca sa de glorie, semnarea păcii de la București din 1913, care punea capăt războaielor balcanice și plasa România în rolul de arbitru al Europei de Sud-Est, consacrare strălucită a peste 5 decenii de evoluție politică și economică inaugurate de Unirea din 1859. Din primele pagini ale memoriilor, redactate în anii 1937 și cei următori, Constantin Argetoianu se revelă ca un scriitor cu un formidabil talent în a descrie oameni, peisaje, fapte din trecut. Craiova anilor 1880, cu societatea sa în plină mutație, în care se ridicau oameni noi, îmbogățiți prin comerț și afaceri, ne apare ca un oraș patriarhal, cu boieri scăpătați, cu tipuri originale, pe scurt icoana tuturor orașelor noastre de provincie de la sfârșitul secolului trecut, adormite foarte multe în somnul cel de moarte, cum spune Argetoianu, cu excepția tocmai a Craiovei și Focșanilor, unde palpita o oarecare viață socială și culturală. Mutat cu familia la București în 1881, Constantin Argetoianu urmează cursurile liceelor Sfântul Gheorghe și Sfântul Sava și își completează educația cu profesori particulari. Un iezuit răspopit, domnul Lacroix, pentru franceză și latină, și domnul Bogdan. Lecțiile de franceză ale domnului Lacroix se transformau însă tot mai mult în ore de latină, astfel că în câțiva ani tânărul boierolțean a pătruns toate tainele acestei limbi, traducând la bacalaureat direct din românește în latinește, în scris, tema propusă. Cred tocmai că aici rezidă unul din secretele farmecului acestor memorii. Imaginația și spiritul de observație ale adolescentului au fost perfect disciplinate de rigoarea sintaxei latine, inconștient aplicate limbii române, dar care a dat rezultate remarcabile. Frazele sunt armonioase, perioadele și figurile de stil sunt perfect integrate în narațiune și impresia generală este aceea a unui echilibru desăvârșit, puternic colorat, cu detalii pitorești și cu anecdote hazlii. Paginile despre Bucureștiul deceniului IX al secolului trecut sunt adevărate comori de antologie, mult superioare textelor lui Ionescu John și Bacalbașa. Descrierea balurilor simandicoase, Șuțu, Știrbei, Bibescu, a înaltei societăți bucureștene, înregistrează tipuri de neuitat. Formidabila memorie asociativă a autorului îl duce uneori pe panta digresiunilor, totdeauna interesante și cu prelungiri nebănuite, care punctează firul narațiunii în mod periodic, fără însă a-i rupe continuitatea. Cu cel de-al doilea volum, Argetoianu se lansează în lupta politică la vârsta de 42 de ani. Înarmat cu 3 doctorate de la Paris, în medicină, drept și litere, cu experiență de diplomat în Europa Centrală și în Rusia, cu lecturi și reflexii pe temele care preocupau societatea românească, Constantin Argetoianu alege opțiunea conservatoare. În acea vreme, Partidul Conservator nu avea disciplina impusă la liberali de dinastia Brătianu și prezenta aspectul unei grupări pluricefale, axate pe personalități de mâna întâia, ca Petre Carp, Nicolae Filipescu, Titu Maiorescu și Alexandru Marghiloman. Constantin Argetoianu se vedește de la bun început ca un teoretician de valoare, ține conferințe și publică broșuri în care discută problema reformei agrare și a sufragiului universal. În ambele cazuri, el are o optică diferită de cea a liberalilor. Ostil exproprierii moșiilor, Argetoianu pledează cu argumente inteligente pentru cooperație, pentru crearea de exploatări moderne, de mari dimensiuni, singurele capabile să rentabilizeze munca istovitoare a țăranilor. Cu o mare clarviziune, justificată din păcate ulterior de fapte, el atrage atenția asupra pericolului fărămițării proprietății țărănești, sursă de pauperizare și de proletarizare, deci de virtuală golire a satelor și de venire a țăranilor la orașe, țărani pe care industria națională nu-i poate absorbi din lipsă de locuri de muncă în număr suficient. În chestiunea votului universal, Argetoianu recunoaște injustiția sistemului cenzitar pe colegii, însă propune lărgirea lui fără acordarea egalității tuturor cetățenilor majori. Deși recunoaște inevitabilitatea acestui proces realizat în aproape întreaga Europa, la acea vreme, teoreticianul conservator propune o evoluție treptată care să acompanieze, iar nu să preceadă, formarea de cetățeni capabili să voteze în mod responsabil. În ambele cazuri, evenimentele și forța Partidului Liberal au impus soluții contrare celor preconizate de Argetoianu. Rămâne însă că avertismentele sale erau valabile și, lucru și mai important, sunt încă actuale în chestiunea reformei agrare. În fond, Argetoianu vedea exploatarea pământului ca pe o întreprindere modernă, de tip capitalist, esențială pentru viitorul României, care avea în acea vreme o populație formată în proporție de 85% din țărani și cultivatori. Slăbiciunea sistemului de credit și șovăielile procesului de cooperație din România au sfârșit prin a-i da dreptate. De asemenea, insuficiența sistemului școlar și de formare a tinerilor și-a pus amprenta negativă pe atitudinea corpului electoral în perioada interbelică, justificând astfel, în parte, rezervele lui Argetoianu în chestiunea votului universal. Aceste prime volume dintr-o operă majoră a culturii românești vor fi urmate, sperăm cât mai repede, de altele care să completeze imaginea societății noastre și a istoriei noastre în viziunea lui Constantin Argetoianu. Ar fi mai ales de dorit ca și paginile aflate încă în posesia familiei, în străinătate, să-și afle locul alături de cele din arhivele românești, pentru ca restituirea lor marelui public să fie cu adevărat totală.
Punând punct programului Actualității Culturale Românești de astăzi, Gelu Ionescu vă invită să ne regăsiți săptămâna viitoare. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.